ሚኒስትሪ መጓዓዝያን ርክብን ኤርትራ ብለበዳ ኮረና ተቋሪፁ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ካብ ፍርቂ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መያዝያ ከምዚ ጅምር ኣፍሊጡን እቲ ብከፊል ዝጅምር ንግዳዊ በረራ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን ዱባይን ኣስመራን ዝግበር ምዃኑ ንሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ፀብጻብ ሊኢኹሎ።
ካብ መቐፀልታ ናይቲ ምጅማር ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ መፋርቅ ናይዚ ሒዝና የ ዘለና ወርሒ መያዝያ ካብን ናብን ኣስመራ ውሱን ስሩ ኣህጉራዊ በረራታት ኣየር ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኤርትራ ሎሚ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ኣፈናዊ ምዃኑ ዝተገልፀ መደብ በረራታት ኣየር ኣብ ሶምን ሓንሳብ ዱባይ ኣስመራ ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ዝግበር በረራታት ኮይኑ በቢግዜኡ እናተገምገመ ዘድሊ ስጉምትታት ክውሰደሉ ምዃኑን ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መግለፂ መንገዲ ኣየራትን ነፍሲ ወከፍ ተሳፋራይን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕና ከኽብሩን ዘገድድ እዩ። ብመሰረት እቲ መምርሒ መንገዲ ኣየራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝተገብረ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ወረቐት ምስክር ማለት ፒኣርሲ ቴስት ዝሓዘ ተሳፋራይ ጥራይ ክፅዕናን እቲ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ካብ ብሕጊ ዝተፈቅደሉ ትካል ምዃኑን ከረጋግፃ ከም ዝግባ ተመልኪቱ ኣሎ። ካብ ወፃእ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝመፀ ተሳፋራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምብጋሱ ካብ ብሕጊ ዝተፈቅደሉ ትካል ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግደድ ዝጠቐሰ እቲ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መምርሒ ተሳፋራይ ኣብ ኤርትራ ምስኣተወ ኣብ ማዕርፎ ነፋሪት ቅልጡፍ ምርመራታት ወይ ራፒድ ኣንቲጂን ቴስት ድሕሪ ምግባር ን7 መዓልታት ኣብ ሆቴል ከም ዝውሸብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ዝገይሽ ተሳፋራዩን ቅድሚ ምጋሹ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኩሉ ወፃኢታት ብተሳፋራይ ከም ዝሽፈንን ኩሉ ካብን ናብን ዝግበር ምገሻታት ድማ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ኤርትራ ከም ዝፍፀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።